Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Put u reči, put u reči, u reči, put u reči, put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro. Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Moderni.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. Sanjari pusti. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 374. Put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 359. Put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, i ove nedelje 78. put okrećemo novu stranicu, praznu kao prazan sendvič.
Jedre.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović i danas govori o ekspresivnim glagolima govorenja.
Putevi u reči iz nedelje u nedelju otkrivaju nam zanimljivosti o značenju i upotrebi pojedinih članova jedne velike skupine reči u leksičkom sistemu srpskog jezika, a to su glagoli govorenja. Među njima, već nekoliko mjeseci, našu pažnju privlači podgrupa ekspresivnih glagolskih reči, čije se osnovno značenje ne odnosi na govorenje, ali sa tom radnjom ima neke zajedničke komponente, najčešće povezane sa proizvođenjem zvuka. Metaforične glagole poput brundati, siktati, odbrusiti, lupetati, drobiti i drugih upotrebljavamo u razgovornom jeziku gotovo svakodnevno i njima ističemo, na primjer, da govornik ima dubok, prodoran glas, da se obraća sagovorniku oštrim, grubim, uvredljivim rečima ili pak da priča besmislice, gluposti. U našim opisnim rečnicima nalazimo na stotine potvrda da ovakve reči čine vrlo postojan deo našeg leksičkog fonda. Otuda ćemo i danas spomenuti neke zanimljive ekspresive iz sfere govorenja koje beleže matičin šestotovnik i Akademijin tezaurus. Videli smo prošlog petka da u jeziku nikako nije dobro drobiti, jer se reč kojom se primarno imenuje neka vrsta konkretnog fizičkog posla, to jest naziv za jednu manuelnu ili mašinsku radnju, uvek upotrebljava pejorativno u kontekstima koji se odnose na govorenje, bilo da je u fokusu poruge način na koji neko priča, odveć brzo, bez mere i zadrške i tome slično, bilo da se kritikuje izrečeni sadržaj kao nepromišljen, glup, neumestan. A danas se na stranicama naših deskriptivnih rečnika susrećimo najpre sa glagolom drombuljati, uvek takođe pogrdno upotrebljenim u sferi čovekovog govorenja. Za razliku od prethodnog glagola drobiti, čije se metaforičko značenje ne zasniva na auditivnim komponentama, kada u priči drombuljamo, akcenat je uvek na zvučnosti i u pitanju je ekspresivno značenje bazirano na onomatopeji. Naime, u četvrtom tomu rečnika Sanu nalazimo da je osnovno značenje glagola drombuljati, udarati, svirati u drombulju. A otkrivamo i da je drombulja, primitivni muzički instrument, obično dečiji, metalna naprava sa elastičnim jezičkom koji se drži zubima, tako da treperenje jezička rezonira u ustima. A odgovarajuće primere imamo recimo kod Stevana Sremca u romanu Pop Ćira i Pop Spira. Ljudi su se čudili kad su našli klavir u selu gde su od muzičkih instrumenata poznate samo drombulje, frule i gajde. Ili u dramama Đure Jakšića. Tu pesmu sve novosadke u drombulju sviraju. Glagol drombuljati potvrđen je u rečničkom članku primjerom iz pripovedaka Dušana Radića. Desnim palcem pouzdano udara u metalnu kukicu i drombulja. Leksikografi Akademijinog rečnika objašnjavaju nam i poreklo naziva ovog instrumenta. U srpskom je drombulja adaptirano prema mađarskom doromblija, a ovaj hungarizam vodi poreklo od nemačkog tromen u značenju udarati, bubnjati. Već u okviru imeničke odrednice pod drombulja u rečniku Sanu čitamo da ova reč razvija i sekundarno ekspresivno i to podrugljivo značenje, tačnije da se može upotrebiti da označi muzički instrument uopšte. Dodali bismo da se obično radi o instrumentu čiji svirač nije baš nadaren i proizvodi neke loše, neuspele tonove. A kod Matoše nalazimo i odličan primer. Kada zasvirah, a onda sam još svirao na violončelu, pojavi se na vratima stari samotnik i rekne u smijehu. Sviraj, sviraj samo u tu tvoju drombulju. Konačno, kako to u leksici često biva, figurativna ekspresivnost se razvija i dalje, pa pod tačkom V u rečničkom članku saznajemo da se pejorativno drombuljom može nazvati i čovek. I to praznorečiva osoba, naklapalo, blebetalo. Dakle, onaj koji govori preko mere, nepromišljeno, u situacijama kada bi mudrije bilo ćutati. Interesantan je usamljeni primjer o jednoj od pesama iz Zmajeve pevanije, budući da nam mudri pesnik još krajem 19. vijeka u svojoj zbirci poezije sugeriše ko najčešće drombulja u jeziku, a tako je ostalo bukvalno do današnjeg dana. Lirski subjekt obraća se svom političkom, ideološkom protivniku ovakvim rečima. Ti čegrtaljko slobodnih načela, drombuljo stara politike više, neverna vero svakog gospodara, nema ti para. Takvo metaforičko značenje prenelo se i na glagol drombuljati, pa pod tačkom 2 u okviru ove glagolske odrednice u akademijinom rečniku leksikografi definišu dva ekspresivna podrugljiva značenja karakteristična za sferu govorenja. Prvo, govoriti koješta, lupetati. Naprimjer, drombuljao je i sramotio nas pred stranim predstavnicima. Hej, ja sam još mlad čovek. Ili u rečniku Matice Srpske u primjeru iz Kozarčevih pripovedaka. Ne drombuljaj tu bez veze, drombuljane. Drombuljan je, razume se, baš kao i drombuljaš, odnosno drombuljača, osoba, muška ili ženska, koja priča koješta, blebeće, naklapa, to jest blebetalo, odnosno torokuša, brbljivica. Elektronski korpus srpskog jezika i brojni primjeri na internetu pokazuju da je danas u srpskom jeziku izgleda daleko uobičajenije drombuljati govoreći nego drombuljati svirajući na drombulji. Evo nekih konteksta. Zapadni političari drombuljaju o migrantima i ekonomskoj moći. Mizerni su toliko da ih ne vredi ni komentarisati. Ili, po restoranima bi se često znao rasplamsati razgovor o tome i svako je drombuljao šta je znao. Primjera je mnogo, znate i sami koliko naši ljudi vole da drombuljaju po društvenim mrežama. A pod tačkom B, među figurativnim realizacijama glagola drombuljati koje su karakteristične za sferu govorenja, u rečniku Sanu saznajemo da se ova reč može upotrijebiti i u značenju gunđati, čantrati, dosađivati nekome prekomernim prigovaranjem, čengrizati. Evo i reprezentativnog primjera zabeleženog među komentarima čitalaca na jednom forumu o polovnim automobilima. Došli danas kupci za moj A6 i počeli da drombuljaju zbog par tačkica, kako treba pola auta da se ofarba. Sve u svemu, u svakodnevnim neformalnim razgovorima nikad nije poželjno da drombuljate, jer će vam se ili narugati što pričate koješta, ili će vam zameriti da ste gunđalo i čangrizavac. Poslušajte Andrića, u ćutanju je sigurnost.
Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića, 1282. Srbija, ona ima vlast.
I'm tense and nervous and I can't relax. I can't. Republika Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević danas govori o uticaju zadnjonepčanih suglasnika na podelu praindoevropskih jezika.
I ovoga jutra govorimo o značaju praindoevropskih zadnjonepčanih suglasnika za podelu indoevropskih jezika. Početna pretpostavka indoevropeista je da se za praindoevropski jezik mogu rekonstruisati tri reda zadnjonepčanih suglasnika. Neutralni zadnjonepčani suglasnici, labijalizovani zadnjonepčani suglasnici i umekšani zadnjonepčani suglasnici. Za prvu podelu indoevropskih jezika ključnu ulogu su odigrali upravo ti poslednji, umekšani zadnjonepčani suglasnici, koji su se u jednoj grupi indoevropskih jezika izjednačili sa običnim zadnjonepčanim suglasnicima, a u drugoj grupi se razvili u strujne i slivene suglasnike. Jezici u kojima su se umekšani zadnjonepčani suglasnici izjednačili sa običnima u indoevropeistici se nazivaju kentumskim jezicima i u njih se ubrajaju germanski, italski, keltski jezici, kao i grčki jezik. Jezici u kojima su se umekšani zadnjonepčani suglasnici razvili u glasove s, z, š ili ž, odnosno c, dz, č ili dž, nazivaju se satemskim jezicima i u njih spadaju indoiranski i baltoslovenski jezici, kao i jerminski i albanski jezik. Na osnovu rasporeda kentumskih i satemskih jezika na mapi sveta, logično je pretpostaviti da linija Satem-Kentum predstavlja granicu istočnog i zapadnog indoevropskog prostora, pri čemu bi satemski jezici bili istočni, a kentumski zapadni. U takvoj postavci stvari logično bi bilo pretpostaviti i da su se proces gubljenja umekšenih zadnjonepčanih suglasnika u kentumskoj grupi jezika i proces prelaženja umekšenih zadnjonepčanih suglasnika u strujne i slivene suglasnike u satemskoj grupi jezika dešavali istovremeno. Ipak, ta prvobitna teza bila je oborena otkrićem dva nova indoevropska jezika, hetitskog i toharskog. U pitanju su jezici koji se smještaju na krajnji istok indoevropske jezičke teritorije, u Malu Aziju i Kinu. Analiza ovih jezika pokazala je da oni ne spadaju, kako bi se očekivalo na osnovu njihovog geografskog položaja, u satemske, već u kentumske jezike. Drugim rečima, kentumski jezici okružuju satemske, odnosno ne čine zapad indoevropskog prostora, već njegovu periferiju. A zbog čega je činjenica da linija Satem-Kentum deli indoevropski prostor na centar i periferiju toliko važna? Zbog toga što je još odavno u istorijskoj lingvistici uočena jedna pravilnost. Uočeno je naime da je, po pravilu, centar jezičke teritorije mnogo fleksibilniji i otvoreniji za promene nego periferija, koja se trudi da očuva starije stanje. Na primjeru srpskog jezika, inovativni centar činili bi novoštokavski dijalekti, šumadijsko-vojvođanski i istočno-hercegovački, a arhaičnu periferiju staroštokavski dijalekti, kosovsko-resavski i prizrensko-timočki, pričemu bi jedna od ključnih razlika između staroštokavskih i novoštokavskih govora bila razvijenost akcenatskog sistema. dok se u staroštokavskim govorima čuva starije stanje, odnosno samo silazni akcenti, dotle su se u novoštokavskim govorima izvršili procesi pomjeranja silaznih akcenata i njihove promjene u uzlazne. Zbog toga je, na primjer, na istoku naše jezičke teritorije očuvan akcenatski oblik devojka, dok je u centralnim dijelovima, nakon akcenatskih inovacija, dobijen nov akcenatski lik, devojka. Takva podela jezičke teritorije na inovativni centar i konzervativnu periferiju, koja predstavlja jezičku univerzaliju i važi za sve jezike svijeta, baca novo svjetlo na podelu indoevropskih jezika na satemske i kentumske. Prema toj podeli, kentumski jezici, budući da su periferni, bili bi i arhaični, a satemski, budući da su centralni, bili bi inovativni. Shvatanje kentumskih jezika kao jezika koji duže čuvaju staro stanje, a satemskih jezika kao onih koji su lakše podložni promjenama, dovodi u pitanje tezu o istovremenosti izjednačavanja umekšanih i običnih zadnjonepčanih suglasnika u kentumskim jezicima i prelaska umekšanih zadnjonepčanih suglasnika u strujne i slivene u satemskim jezicima. Naime, ako se satemski jezici shvate kao inovativni, satemizacija umekšanih zadnjonepčanih suglasnika se u tim jezicima razume kao inovacija. S druge strane, duže čuvanje labijalizovanih zadnjonepčanih suglasnika u kentumskim jezicima, u primjerima kao što su latinski quis quid ili italijanski quattro, objašnjava se kao čuvanje starijeg stanja. To bi, dakle, značilo da su u tom pogledu baltoslovenski i indoiranski jezici zapravo progresivniji od, na primjer, romanskih i germanskih jezika. Sjetite se toga kada sljedeći put čujete neku opasku o progresivnom zapadu i zaostalom istoku.
Ovo je bio prilog Jane Kovačevića, 1283. Srbija. E, to je ona koja kupi mast. Oh,
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoj Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran. Ivana Srbljan, mezzosopran. Janoš Serekovan, tenor. Luciano Batinić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto. Čista! Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Miljenik publike na festivalu u Sundance-u i remek delo brazilske kinematografije. Film Voljeni od 11. aprila u bioskopima širom Srbije. Distribucija Five Stars.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Povodom 800. godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi se i dalje bavimo problemom majke Jugovića, to jest pitanjem da li imenicu majka treba pisati malim ili velikim slovom. Prošlog petka utvrdili smo da i u izdanju pravopisa Matice Srpske iz 1993. učinjen mali korak za čovečanstvo, ali i značajan korak za srpski pravopis. Naime, u jednu grupu svrstani su ustaljeni dodaci, koji po pravilu stoje iza imena vladara, crkvenih poglavara i svetaca, Dušan Silni, Jovan Pavle I, Vasilije Ostroški, a u drugu grupu svrstane su imeničke titule, koje po pravilu stoje ispred imena, Fra Brne, Hadži Toma, Kralj Milan, Vladika Danilo. Osim toga, u pravopisu iz 1993. vrlo jasno je stavljeno do znanja da se ovakve imeničke titule samo izuzetno shvataju kao deo imena i pišu velikim slovom, a da se normalno pišu malim slovom jer se ne shvataju kao deo imena. Dakle, što se tiče imeničkih titula, pravopisci su 1993. dobro razvrstali pravopisne kockice, pripremajući ih za novo pravilo, ali ih, nažalost, nisu dobro poslagali, jer su prema korisnicima istakli izuzetke, a ne osnovno pravilo. Kada korisnicima gurnete pred oči izuzetke, a ne objasnite im po kojim kriterijumima titule uz neka imena izuzetno treba pisati velikim početnim slovom, onda se dešava nešto sasvim prirodno,
pošto je pravilo netransparentno, zbunjeni korisnici teže da uvećaju broj izuzetaka, sve u strahu da ne ispadnu nepismeni zato što nisu prepoznali imeničku titulu koja zaslužuje veliko početno slovo. Kad nema jasnih kriterijuma, pravopiscima preostaje samo da fakultativno menjkaju pravila i beskrajno vrte iste primere. 1960. godine titula se piše velikim slovom u imenima Hajduk Veljko, Hadži Đera, Hadži Ruvim, Dima Otac. Malim u imenima Hadži Toma, Knez Danilo, Marković Otac. Dok se za Fra Brnu ne zna kako ga treba pisati. 1993. titula se piše velikim slovima u imenima Hadži Đera i Hadži Ruvim, malim u imenima Hadži Toma, Vladika Danilo, Fra Brne, dok se za imena Hajduk Veljko, Dima Otac i Marković Otac ne zna kako ih treba pisati. Mada, sudeći po osnovnom pravilu, naslučujemo da tu titule treba pisati malim početnim slovom. 2010. godine ostaje veliko slovo u imenu Hadži Ruvim, vraća se veliko slovo u imena Hajduk Veljko i Dima Otac, ostaje malo slovo u imenima Hadži Todor, Vladika Danilo i Petrović Otac. A Fra Brne, on je 2010. dobio veliko slovo u tituli kao ime iz umetničkog dela, zato što je to Matavuljev Bakonja Fra Brne. Kada se ne radi o tom, nego o nekom drugom Fra Brni, onda se titula piše malim slovom. Ovakav pristup, čas ovako, čas onako, pravi zabunu, jer ne nudi nikakav odgovor na bitno pitanje. Kako će običan korisnik pravopisa znati da je neka titula postala sastavni deo jednog imena, a da ista ta titula uz neko drugo ime nije postala sastavni deo imena? E, to je tajna koju naši pravopisci, vezani zavetom ćutanja, nikada nikome nisu otkrili. Ako pažljivo razmotrimo primere koji se navode, nećemo uspjeti da otkrijemo nikakav pravopisni princip. Ako prihvatimo da je u imenu Hajduk Veljko, ono Hajduk sastavni deo imena, teško ćemo shvatiti zašto u imenu Hajduk Toza to Hajduk nije sastavni deo imena. Ako prihvatimo da se ime Hadži Ruvim upotrebljava umjesto imena Arhimandrit Rafajlo Nenadović ili Nešković, pa zato treba pisati veliko H u tituli, teško ćemo shvatiti zašto titulu u imenu Knez Lazar ne pišemo velikim slovom, kad se to ime, Knez Lazar, upravo u takvom spoju upotrebljava umjesto imena Lazar Hrebeljanović. Ili zašto titulu u imenu Car Dušan ne pišemo velikim slovom, kad se to ime, Car Dušan, upravo u takvom spoju upotrebljava umjesto imena Stefan Uroš IV. Dušan Nemanjić. Zašto su za ime Boga Hajduk Veljko i Hadži Ruvim izuzetniji, značajniji ili poznatiji od kneza Lazara i cara Dušana? Zato, dragi moji, i to je tajna koju vam otkrivam ovog petka, što naš pravopis nije satkan od pravila, nego od izuzetaka. Da počivam na pravilima, za svaki izuzetak moralo bi da postoji nekakvo objašnjenje, pa bi ljudima bilo jasno zašto je nešto izuzetak od pravila. Naš pravopis, međutim, počiva na mračnoj šumi izuzetaka, u kojoj se ne vide osnovna pravila. Ta šuma izuzetaka je toliko mračna da ni pravopisci više ne uspevaju da shvate šta su osnovna pravila, pa zato siroti samo tabanaju u pravopisnom mraku i umnožavaju izuzetke. A narod? Narod je davno izbjegao iz te prašume pseudopismenosti i preselio se na livade polupismenosti. A 1824. Srbija, njoj vlast vadi mast. Tired and homeless.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, i mogli bismo formulisati pravilo. Imenice kojima se označavaju titule, odnosno zvanja, a koje obično stoje ispred imena, pišu se malim slovom, na primjer. Kralj, kraljica, knez, knjeginja, grof, lady, sultan, paša, mitropolit, iguman, prota, hadži, papa, kardinal, fra i slično. Tako se pišu i razna druga zvanja, na primjer akademik taj i taj, profesor taj i taj, doktor taj i taj, inženjer taj i taj, advokat taj i taj. Tako se pišu i vojni činovi, na primjer narednik taj i taj, kapetan taj i taj, i tako dalje. To su prilično jasne grupe titula i zvanja. Pravilo je također jasno. Pišu se malim slovom. Pa se postavlja pitanje zašto se u našem pravopisu izuzeci prave samo kod nekih, preciznije nekolikih imena uz koja se javljaju neke od ovih titula, na primjer kod Hadži Đere i Hadži Ruvima, ili kod Don Juana i Don Kihota, ili kod Prote Mateje i kod Fra Brne. Zato što smo uz ovih nekoliko imena titulu, odnosno zvanje, shvatili kao sastavni deo imena, mada ne znamo po kom kriterijumu. I odmah sledi pitanje, a šta bi se desilo sa srpskom pismenošću kada bi se i uz ovih nekoliko imena titule pisale malim slovom? Teško je poverovati, ali ništa se ne bi desilo. Niti bi Hadži Đeri, Hadži Ruvimu, Proti Matej i Fra Brni spale krune za glave, niti bi Don Juan bio manji ljubavnik, niti bi Don Kihot bio manji šašavko, samo bi naš pravopis bio malčice jednostavniji, jer se pismeni ljudi ne bi više zamajavali razmišljanjem da li još koji hadži, don, prota ili fra zaslužuje veliko slovo u tituli. Kad to shvatimo, neizbežno ćemo primetiti da nam je među svim primjerima koji se u okviru ovog pravila već stotinak godina vrte po srpskim pravopisima, ostao da visi tek jedan primjer. Hajduk Veljko. Jedini hajduk sa velikim H
Među svim onim hajducima koji su dali svoj doprinos u borbama protiv Turaka, kad je ono naš narod bio krenuo da kida lance ropstva početkom 19. veka. Hajduk Veljko Petrović je, kažu, bio izuzetno hrabar, svojeglav i prgav. A profesijom hajduka počeo je da se bavi četujući kod hajduka Stanoja Glavaša 1803. godine. Tu, na samom početku Hajduk Veljkove hajdučke karijere, pravopisna priča o velikom H u imenu Hajduk Veljka počinje da biva zanimljiva. Tada znameniti hajduk Stanoje Glavaš bio je, dakle, harambaša, to jest nadređeni starešina mladom hajduku Veljku. No, uprkos hajdučkoj znamenitosti Stanoja Glavaša, titula hajduk uz njegovo ime nikada nije zavredela velikog slova H, za razliku od hajduka Veljka, čija je titula dobila to počasno veliko slovo H. Ovaj slučaj otkriva nam zašto je samo hajduk Veljko dobio veliko slovo H i zašto veliko H nisu dobili bezbrojni drugi znameniti i manje znameniti hajduci. Naime, zato što se mit preselio u pravopis. Ondašnji hajduk Veljko s malim H postao je, kako se mit o prvom srpskom ustanku uvećavao, pojam, to jest simbol hrabrosti i hajdučkog doprinosa oslobađanju od Turaka. I bit će da je upravo kao pojam, to jest simbol, hajduk Veljko zaslužio veliko slovo u srpskom pravopisu i pretvorio se u pravopisni izuzetak. Biće da su se iz istog razloga u pravopisne izuzetke pretvorili i Don Juan kao simbol, pojam ljubavnika i Don Kihot kao pojam, simbol uzaludne borbe. Nema tu veliko slovo veze sa time da li se titula shvata ili ne shvata kao deo imena, nego sa potrebom da se pojedinac iz nekog razloga istakne tako što će mu se velikim slovom u tituli odati pravopisna počast. Može se naravno i tako odati počast nekome, ali je pitanje koliko je opravdano među svim hadžijama isticati samo hadži Đeru i hadži Ruvima, među svim protama samo protu Mateju, među svim fratrima samo fra Brnu, među svim donovima samo Don Juana i Don Kihota, među svim hajducima samo hajduk Veljka. Meni se čini da bi mnogo korisnije bilo da pravopisno pravilo bude jednostavno. Titule i zvanja koje stoje ispred imena pišu se malim slovom i tačka. A 1285. Srbija, ona bi da joj neka bolja vlast ne vadi mast. Thank you. Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Milenka Mićanovića i muzičkog urednika Tatjanu Kosanović, ovo je bio Put u reči u petak 19. aprila 2019. godine. Ja sam Vlado Đukanović, a nama će se danas ukazati budućnost Srbije. Šta da vam kažem, izdržite, nije to jedina moguća budućnost.